Areena.
Tiesitkö, että puut viestivät toisilleen juurien kautta? Ne kertovat toisilleen mahdollisista vaaroista, elämän kannalta olennaisista tiedoista ja jakavat ravinteita. Puutkin voi siis nähdä olemuksellisesti sosiaalisena ja verkottuneena juurtensa kautta. Luin tästä tutkija Sami Kedon kirjoittamasta Enemmän kuin Sapiens-kirjasta. Päälle 30 nimimerkki Susi ajattelee ihmisten suhteesta toisiin ja elämään näin.
Ihminen on asettanut itsensä luonnon yläpuolelle. Liberaalit talousmarkkinat kannattelevat ajatusta ihmisen yksilöllisyydestä. Kun tosiasiassa olemme lauma-eläimiä ja yksilön sijaan meidän tulisi keskittyä enemmän yhteiseen vastuuseen.
Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -ohjelmaa, jossa selvitän ihmisen käytökseen vaikuttavia seikkoja. Ihminen on sosiaalinen olento, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, kulttuuri kuin normitkin. Kiva, että oot mukana. Metsäalueen puut muodostavat yhdessä verkoston, jossa erityisesti niin sanotuilla äitipuilla on erityisen tärkeä rooli. Äitipuut yhdistävät muut puut yhteen verkostoon. Vanhempien puiden kokemuksesta hyötyvät erityisesti nuoret taimet. Tämä on muuten aika kiinnostavaa, että puut suosivat lähisukulaisia, mutta tarvittaessa jeesaavat myös eri lajien puita. Luin tästä Enemmän kuin Sapiens-kirjasta, jonka on kirjoittanut ekologi ja kasvatustieteilijä Sami Keto. Ihmiskeskeisyys on saanut aikaan sen, että sivuutamme muiden lajien ja kasvien suhteet toisiinsa ja meihin, sanoo Keto Enemmän kuin Sapiens-kirjassaan. Niin tosiaan. Meillähän on pienestä pitäen kerrottu satuja, joissa ihmisen roolia on korostettu valheellisuuteen saakka. Tarinoita on kerrottu ihmisen näkökulmasta. Ihminen on sankari, joka hallitsee kaikkea ei-inhimillistä. Toiset lajit ja kasvit ja niiden suhde meihin on myös muovannut meitä, eikä vain toisinpäin. Tästä on kirjoittanut myös tietokirjailija Tiina Raevaara Minä, koira ja ihmiskunta -teoksessaan. Jotenkin musta oli ihana siinä sun kirjassa tavallaan, kun on pitkään kerrottu sellaista niin kuin tarinaa jotenkin siitä sellaisesta ihmislajin ylivertaisuudesta ja ihmislaji on ottanut muut lajit niin kuin, ja luonnon hallintaansa ja tavallaan jotenkin se siellä niin kuin pyramidin huipulla on se ihminen ja sitten lähtee niin kuin muuton alapuolelle, niin tavallaan se kaikki, mitä niinku tiedetään sit just näistä niinku maalauksista, mitä kerroit ja se kulttuurinen koodisto kaikki, niin kertoo tavallaan semmoisesta vuorovaikutussuhteesta, että toiset lajit on muovannut yhtä lailla niinku ihmislajia, että ei se ole ollut mitenkään niinku yksisuuntaista, että vaan että todella niinku rikasta ja meitä muovaavaa vuorovaikutusta se on ollut ja on edelleen.
Joo, on. Päivä päivältä alkanut enemmän hermostuttaa se, että miten me unohdetaan muut eläinlajit ja muu luonto silloin, kun me puhutaan jotenkin ihmisen menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Viimeksi ärsyynyin Steven Pinkerin haastatteluun Helsingin Sanomissa, jossa nyt tavallaan puhuttiin ihan oikeaa asiaa siitä, miten ihmisten hyvinvointi on lisääntynyt, että sairaudet on vähentynyt ja lapsikuolleisuus vähentynyt ja tämmöinen kaikki hyvinvointi vähentynyt, mutta ei sanallakaan viitattu siihen, että miten ihmislaji samaan aikaan on aiheuttanut ilmastonmuutoksen tai luontokadon. Ja tämä oli yksi esimerkki, että sitten toisaalta olen esimerkiksi tämmöiseen nimekkääseen hollantilaiseen tietokirjailijan kuin Rutger Bregman, joka kirjoitti tämmöisen hyvän historiakirjan, jossa tavallaan on samaa viestiä, mitä mä oon kirjoittanut omassa kirjassani, että ihminen on pohjimmiltaan hyvän tahtoinen ja muut huomioiva ja semmoinen niin kuin yhteistyöhön hakeutuva laji, mutta hänen kirjassaan ei yhtään puhuttu siitä, että miten tämä ihmisen hyvyys näkyy suhteessa muihin lajeihin. Että joku sen on hassu ihan kuin ihminen asuisi jossain umpiossa ja olisi niin kuin täysin kehittynyt kivisellä planeetalla, jossa ei mitään muuta elollista ole, eikä ihminen muuta tarttiskaan. Että se on ihan niin kuin jotenkin itse vaan kehittynyt ilman suhdetta mihinkään muuhun kuin itseensä. Että sellainen puhe ja lähestymistapana alkanut ärsyttää, koska sehän ei ole totuudenmukainen. Mm-hmm. Siihen niin kuin biologin silmin se ei ole missään nimessä totuudenmukainen. Että ainahan ylipäätään eliölajit kehittyy verkostossa ja suhteessa toisiinsa ja monenlaisia riippuvuussuhteita, jotka myös helposti häiriintyy, kun joku laji vaikka vähenee tai häviää kokonaan, niin sitten tämä verkosto alkaa mm-hmm. vähän roikkua johonkin suuntaan ja yhteyksiä katkeilee ja muutkin alkaa kärsiä. Ja ihan sama se on ihmisen kanssa.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Millaiset sosiaaliset tilanteet kuormittavat ja mitkä taas puolestaan antavat voimaa? Mitä ajattelet siitä, miten yhteiskuntana kohtelemme toislajisia? Kiitos kaikille kokemuksiaan tähän jaksoon jakaneille. Nimimerkki Tinskura on koko ikänsä ajan kyennyt lukemaan toisten ihmisten tunnetiloja, heidän eleistään ja ilmeistään.
Olen opetellut rajoittamaan tätä lukemista ja tunteen siirtymistä heistä minuun. Nykyään sitten vain kuulen olevani välttelevä, kun en ota katsekontaktia pidemmiksi ajoiksi. Voimaa saan myös metsäkävelyistä ja muun muassa marjojen poiminnasta. Usein menen metsään koirien kanssa lepäämään useaksi tunniksi ja ahdistun, jos en pääse käymään metsässä. Metsä tarkoittaa myös vapautta. Siellä minua ei nähdä, eikä tekemisiäni seurata.
Evoluutio, muut lajit, luonto, eliöstä ja kulttuuri ja niiden suhteet ovat muovanneet myös ihmislajia. Ihmisestä puhutaankin usein sosiaalisena eläimenä. Ekososiaalisuuden käsite on laajempi. Se huomioi myös toiset lajit, ympäristöt ja suhteemme niihin. Mistä johtuu se, että ihmisen seura voi olla joskus kuormittavaa, mutta toislajisten kanssa niin ei vaan käy? Tietääkö tietokirjailija Tiina Raivaara vastauksen?
No just sen takia, että ihmiselle on kauhean tärkeitä suhteet toisiin ihmisiin, niin meistä on varmaan muokkautunut evoluutiossa semmoisia, että me myös tosi paljon niin kuin ollaan tietoisia koko ajan muista ihmisistä ympäristössä. Me koko ajan vähän tarkkaillaan, vaikka me ei huomattaisikaan, että me tehdään niin, me koko ajan vähän niin kuin tarkkaillaan, että mitä muut tekee ja millä mielellä ne on ja mitä ne aikoo ja tämän tyyppistä. Tavallaan täytyy niin kuin olla viestintäkanavat koko ajan auki sinne muiden ihmisten suuntaan. Ja totta kai se on kuormittavaa ja kuluttavaa ja vie energiaa ja luulee, että ihmisissä on myös eroja, että toiset niin kuin ei ole niin herkkiä muille ihmisille vähän niin kuin semmoinen vähemmän kanavia käytössä ja joku semmoinen paksumpi seinä. Ja sitten on ihmisiä, jotka on niin kuin erityisen herkkiä jotenkin muille ihmisille ja kuormittuu sitten enemmän. Itse ajattelen, että se on vähän tämän tyyppistä.
Metsässä ei tarvitse miettiä, että miten siellä pitäisi olla. Siellä oikeastaan voi unohtaa itsensä ja sulautua ympärillä olevaan elämään. Metsässä meidän ympärillämme on käynnissä vilkas vuorovaikutus puiden, sienten, eliöiden ja muiden lajien kanssa. Se on kuin salaisuus, jonka haluaisi selvittää, mutta ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä. Toisaalta on kutkuttavaa tajuta se kaikki monimuotoisuus ja monimutkaisuus, joka on läsnä ei-inhimillisessä maailmassa. Eräänä aamuna seurasin oravien touhuja metsässä. Ne pitivät metkaa ääntä hyppelehtiessään puiden oksilla, tuuheat hännät vauhdissa heilahdellen. En tiedä, mitä oravien mielessä liikkui tai mistä ne keskustelivat, mutta niillä näytti olevan hauskaa. Monenlaista näkymätöntä on läsnä myös ihmisten välisissä kohtaamisissa, kuten vaikkapa erilaisia laahuksia, joita emme välttämättä kykene näkemään.
Tässä mun Minä koira ihmiskuntakirjassa niin lähestyn näitä asioita just tämän niin kuin kohtaamisen kautta ja just sen, että kuinka jotenkin tarkkaavainen joutuu olemaan näissä kohtaamisissa ja kuinka paljon tavallaan informaatiot koko ajan ottaa niistä toisista itseensä ja kuinka suurta jotain vastuuta tuntee siitä toisten tunteista ja elämästä. Mulla itselläni on just tällainen olo, että mä koko ajan niin kuin luen kaikkea tai kaikkia ympäristössäni. Ja myös koen semmoista hirveätä vastuuta siitä, että ihmiset ei saa pettyä.
Mä en
halua, että ne pettyy. Mä en halua, että ne riitelee keskenään. Mä en halua, että ne riitaantuu mun kanssa. Mä alkaa helposti ahdistaa, jos mä huomaan, että ihmisillä on jotenkin epämukava olla. Mä koen, että se on jotenkin mun vastuulla, vaikka olisi joku sellainen tilanne, että se ei todellakaan ole mun vastuulla. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että siinä on pohjalla joku sen, että mä en vaan kestä sitä omaa ahdistustani siitä tilanteesta. Niin sen takia mä mielellään haluaisin, että kaikilla olisi hyvä olla, jotta mäkin voisin olla jotenkin levollisin mielin. Että myös tämä itsekäs ajattelu siitä ehkä löytyy takaa. Paljon mä ajattelen, että siinä rasituksessa, mikä ihmisten kanssa olemisesta tulee, niin siinä on myös joku semmoinen, että me ihmiset ollaan aina jotenkin jossain roolissa toisillemme. Mä oon tietoinen vaikka parisuhteessa tai suhteessani lapsiin tai suhteessani ystäviini tai vaikka jossain työtehtävässä tai vaikka kirjailijana on jotenkin jossain roolissa suhteessa lukijoihin tai suhteessa vaikka kustantamoon. Ja sitten se on tavallaan kuin koko ajan sellainen tietoisuus, että mulla on joku semmoinen tila tai ekolokero, mikä mun pitää tässä jotenkin
kantaa.
Joo, kantaa. Ja tavallaan siihen liittyy kaikenlaisia odotuksia ja myös semmoisia niinku historiallisia odotuksia tai semmoisia, että tai vaikka joku parisuhde, niin siihen on tapahtunut menneisyydessä paljon kaikenlaista siihen parisuhteessa ja edelleen ne samat asiat on jollain tavalla läsnä tässä hetkessä tai on tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia, niin ne on tavallaan ne odotukset läsnä siinä hetkessä. Ja joku tällainen niin kuin tietoisuus siitä kaikesta tekee niin kuin ihmisten kanssa toimimisesta just raskasta, että sä tavallaan oot tietoinen kaikesta siitä niin kuin tällaisten koko siitä taakasta, laahuksesta, mikä siinä tulee perässä.
Joskus kohtaamisissa sotkeudumme omiin tai toisten laahuksiin ja kompuroimme. Nimimerkki Susi kertoo kokemuksistaan näin.
Moni mieltää minut kummalliseksi sosiaalisilta taidoiltani. Kuulen usein, että olen outo. Olen ottanut tämän hyvänä asiana, sillä näin erotan paremmin ne ihmiset, joita sosiaalinen kömpelyyteni ei haittaa ja joiden kanssa voin olla paremmin oma itseni. Usein niin sanotusti rajoitan käyttäytymistäni esimerkiksi virallisissa tilaisuuksissa. Aina kuitenkin jotain tihkuu läpi.
Niin, noista normatiivisuuksista voisi vähän puhua kanssa, että monet niin kuin sellaiset voi liittyä niin kuin kanssakäymiseen tai siihen, että mitä ajatellaan, että minkälainen on vaikka sosiaalinen ihminen tai miten ihmisen tulisi niin kuin niissä sosiaalisissa niin kuin tilanteissa jotenkin toimia, kun kaikki on kuitenkin erityyppisiä, että ei ole niin kuin olemassa yhtä sellaista ns. Oikeaa, mutta että paljon on puhuttu siitä, että me eletään sellaista niin kuin ekstroverttien aikakautta, ja tässäkin pitää sanoa, että kukaan ihminen ei ole joko tai, vaan kaikilla on niitä piirteitä ja vaihtelee tilanteesta ja se on semmoinen jana, mutta että jotenkin on ehkä kuitenkin semmoisia niin kuin ihanteita siitä niin kuin sosiaalisuudesta ja sen tyyppisestä, niin minkälaisia normatiivisuuksia sä ajattelet, että siihen voi liittyä ja miten ne voisit niin kuin toisaalta estää sitä semmoista niin kuin oikeaa kohtaamista ja vuorovaikutusta?
Kaikki me ollaan aina jotenkin hirveästi sen oman tulkintamme vankina. Että myös tämmöiset normatiivisuudet, ne voi näyttäytyä tosi erilaisena eri ihmisille. Että me ollaan jotenkin, vähän aistetaan maailmaa eri tavoin. Meillä on vähän erilaisia semmoisia mukavuusalueita, että mikä tuntuu hyvältä ja oikealta. Me ollaan ehkä luotu semmoisia jotain omia sääntöjä tai tulkittu ihmisten vuorovaikutuksen sääntöjä jotenkin niin, että toinen tulkitsisi sen ihan eri tavoin. Eri kulttuureissa on myös hirveän erilaisia ne, että vaikka olisi tavallaan ekstrovertti tässä Suomen mittakaavassa, niin sitten voisi huomata, että on kyllä tosi introvertti jossain toisessa paikassa. Ja sitten just se, että mitä kuuluu semmoiseen niin kuin kohtaamispuheeseen Suomessa, niin on tosi erilaista kuin vaikka Jenkeissä. Että nämä on, niin kuin, tämä on niin kuin tosi semmoinen vaihteleva ja myös se, että suoriutuuko ihminen siitä hyvin vai huonosti, niin voi tavallaan vaihdella tosi paljon se, että mä saatan jonkun tilanteen jälkeen ajatella, että olinpas kömpelö, niin on mahdollista, että se ei näyttäytynyt kuitenkaan kömpelöltä toisen suuntaan.
Nimimerkki Susi saa energiaa keskusteluista pienen porukan kesken.
Kuormitun helposti, jos minun täytyy mennä tilanteeseen, jossa huone on täynnä uusia ihmisiä. Hirveämpää on, jos huoneessa sattuu olemaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat äänekkäitä, eivätkä huomioi toisia ihmisiä taitavasti. Saan energiaa mielenkiintoisista keskusteluista pienen porukan tai kahden kesken. Ihmiset, jotka jaksavat puhua ideoista, ilahduttavat minua suuresti.
Kuljen tuttua tietä pitkin. Tien pientareilla törröttää pieni kolmio, jossa on punaiset reunat. Kolmion sisällä lukee jotain. Se on niin pienellä, että en näe. On mentävä lähemmäksi. Kyltissä lukee pienellä hakkuutyömaa. Metsäkone nielee väsymättä kiduksiinsa puita. Se näyttää joltain hirviön aterioinnilta, josta lähtee sellainen metallinen ujellus. Ääni kantautuu kauas. Naps, naps, naps. Se katkoo puut pysähtymättä. Näkö on karmiva, mutta tuho on laajempi kuin kykenen silmin havainnoimaan. Kun metsä hakataan, tuhotaan samalla puiden väliset verkostot ja suhteet. Metsäkoneet jättävät jälkeensä avohakkuualueen, josta tulee mieleen hautausmaa. Hautakivien virkaa toimittavat puiden kannot. Metsän peitto on täysin myllätty. Sammaleet roikkuvat maasta irtonaisina. Puiden elämä päättyy ja samalla muidenkin lajien ja eliöiden elämä vaikeutuu. Metsästä ei tule avohakkuun jälkeen enää samanlaista koskaan. Kyse ei ole vain maiseman muuttumisesta esteettisesti rumemmaksi, vaan elämästä ja sen edellytyksistä myös muiden lajien osalta. En kuule puiden vaiterointia, mutta olen varma, että ne itkevät. Pala nousee kurkkuun ja sumu kiipeää silmiin. Avohakkualueella tuoksuu pistävälle. Sydän muljattelee rinnassa. Katson kadonnutta kuusten kainala, josta aina pujahdimme polulle ja metsään. Nimimerkki Susi sanoo, että ihminen on asettanut itsensä luonnon yläpuolelle.
Liberaalit talousmarkkinat kannattelevat ajatusta ihmisen yksilöllisyydestä. Kun tosiasiassa olemme laumaeläimiä ja yksilön sijaan meidän tulisi keskittyä enemmän yhteiseen vastuuseen. Meillä on ihmislajina vastuu ympäristöstämme ja toisistamme. Se, kuinka kohtelemme toisiamme, heijastuu suoraan ympäristöömme ja täten myös toisiin lajeihin. Mielestäni on rikollista, kuinka esimerkiksi kaivosyhtiöille on luvattu maankäyttöön alueita Suomesta. Näistä luvista hyötyvät suoraan ja lyhyellä aikavälillä muutamat henkilöt, kun enemmistö, enkä tarkoita tässä vain ihmisiä, joutuu elämään luontokadon seurausten keskellä.
Onko meillä enää kohta puita, jotka ovat elossa? Metsiä, joissa on elämää? Mua kiehtoo tosi paljon ajatus äitipuista, joista luin Sami Kedon kirjoittamasta Enemmän kuin Sapiens-kirjasta. Puiden sosiaalisuus ja huolenpito ulottaa juurensa laajemmalle kuin vain saman lajin puihin. Juurten kautta puut ovat vuorovaikutuksessa myös sienien kanssa. Sienelläkin on oma roolinsa. Se on välittäjä, jonka duunina on yhdistää puiden eri juuria yhteiseen verkkoon. Keto kertoo Enemmän kuin Sapiens-kirjassaan ekologi Susanne Simardista, joka on antanut puiden ja sienten verkostolle nimen Wood Wide Web. Puut kommunikoivat toistensa kanssa juurien avulla. Kun metsä hakataan, yhteys katkotaan väkivaltaisesti. Kaikki sosiaaliset tilanteet kuormittavat nimimerkki Tinskuraa, erityisesti uusien vieraiden ihmisten kohtaaminen ja heihin tutustuminen.
Pessimistijollailijat, jotka eivät näe mitään hyvää omassa eikä toisten elämässä, ovat raskaimpia, eikä heidän seurassaan jaksa olla, ellei ole aivan pakko. Eniten voimaa antavat tutut ihmiset, joiden kanssa voi puhua kaikesta ja pohtia asioita ääneen moneltakin eri kannalta ja nauraa omille ja toisten kömmähdyksille. Sosiaaliset tilanteet eläinten kanssa ovat voimaa antavia, joskus jopa toisten koira- ja hevosihmisten kanssa, eläimillä ja ilman. Mieluiten tutustun ja seurustelen eläinten kanssa kuin ihmisten.
Ihmislajille kaikki on muutettavissa resurssiksi, ja se on vaaraksi luonnon monimuotoisuudelle ja eri lajeille. Tiesitkö, että merellistä kaivostoimintaa on ehdotettu kestäväksi vaihtoehdoksi perinteiselle kaivostoiminnalle? Luen Helsingin yliopiston tiedotteesta, että erityisesti akkumetallien, kuten nikkeli ja koboltin, alati kasvava kysyntä on lisännyt kiinnostusta merenpohjan mineraaleihin. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan kaivostoiminta matalilla merialueilla tuo mukanaan isoja ympäristöriskejä ja on ristiriidassa kansainvälisen kestävyys- ja suojelutavoitteiden kanssa. Onko meillä kohta enää merien ekosysteemejä? Syvänmeren lajeja tunnetaan vieläkin huonosti. Emme ehkä siis edes tiedä, mitä tulemme kadottamaan. Ihmislajia määrittelee olemuksellisesti ristiriitaisuus. Olemme toisaalta yhteisöllisiä, mutta kykenemme myös yhteiskuntina sotimaan, alistamaan toisia ja muunlajisia. Se tiedetään, että aggressiivisesti toisinsa suhtautuvat ihmiset eivät opi, eivätkä myöskään opeta muita. Konfliktit eivät helpota yhteistyötä ja rakenna yhteistyön kulttuuria tai turvaa.
Meillä on ristiriitainen suhde just tämmöiseen sopuisuus, aggressiivisuus, jatkumoon. Lajinahan me ollaan tosi sopuisa ja se on selvästi korostunut meidän evoluutiosta. Meistä on kyllä tullut ihmisen kehityslinjassa koko ajan vaan sopuisempia ja me ollaan poikkeuksellisen sopusia. Siis sillä, että jos laitetaan kaksi vierasta ihmistä johonkin pieneen tilaan, niin eihän ne hyvin harvoin ne rupeaa tappelemaan keskenään, että pikemminkin ne yrittää tehdä yhteistyötä ja päästä vaikka pois sieltä. Ja niillä ei välttämättä ole yhteistä kieltä ja silti ne yrittää niin kuin tulla toimeen ja löytää jotain yhteistä viestintäkeinoa. Että jos vaikka kaksi simpanssia laitetaan tämmöiseksi, niin ne luultavasti tappavat toisensa. Että me ollaan sopusia ja se on meidän siis semmoinen niin kuin elinehto, että me kyetään tekemään yhteistyötä. Ja on jopa semmoisia hypoteeseja esitetty, että ihmislaji on poistanut poikkeuksellisen aggressiivisia yksilöitä keskuudestaan. Että on tavallaan kollektiivisesti katsottu, että tuo on vaarallinen ja se pitää poistaa. Puhutaan tästä proaktiivisesta väkivallasta, että on käytetty väkivaltaa niin kuin ehkäisemään väkivaltaa. Ja tavallaanhan me tehdään edelleen samaa niin kuin vankilatuomioiden suhteen tai joissain maissa jopa sitten kuoleman rangaistuksella. Mutta sitten toisaalta me ihaillaan aggressiivisia yksilöitä. Tai en tiedä, onko ihailu välttämättä aina oikea sana. Jotenkin kohotetaan jalustalle tai annetaan joku sen erityisasema. Että tietysti tämmöiset vaikeat ajat on ehkä niitä, milloin niin kuin aggressiiviset johtajat tulee enemmän näkyviin tai jotenkin löytävät paikkansa ja ehkä saavat seuraajiakin helpommin kuin jonain semmoisina helppoina aikoina. Mutta muutenkin tuntuu, että mediassa ja sosiaalisessa mediassa niin semmoiset niin kuin provosoivat, ristiriitoja herättävät ja myös semmoisia niin kuin kahtiajakoja ruokkivat keskustelijat tuntuu olevan suosittuja. Me rakastetaan myös semmoista, niin kuin, että jos joku niin kuin haukkuu meitä, että joku oikein niin kuin sanoo, että on se niin kuin tuomiopäivän profeetta ja kovasanaisesti sanoo, että teette väärin, niin sekin on monien mielestä kauhean ihailtavaa. Et kuitenkin tavallaan meistä niin kuin voimaa jotenkin nostetaan esiin, vaikka se olisi semmoista aika ilkeätä ja aggressiivistakin voimaa.
Satuin yksi ilta näkemään vähän niin kuin puolivahingossa pätkän Louis Theron dokkarista Villit eläimet. Dokkarissa Louis Theron tutustuu Yhdysvalloissa ihmisiin, jotka ovat ottaneet villieläimiä lemmikeiksi. Eräs nainen piti viihdealalla duunia tehneitä ja myöhemmin hylättyjä simpansseja todella pienissä häkeissä. Nainen oli laittanut suojan erään simpanssinaaraan häkin eteen, koska simpanssinaaras heitteli tuppoja häkin raoista. Theron kysyi tältä naiselta, että uskotko, että simpanssit rakastavat sinua? Nainen vastaa kirkkain silmin, että kyllä rakastavat. Voidaanko puhua rakkaudesta, kun villieläin viedään pois omasta maailmastaan, kesytetään ihmisten huvitukseksi ja sen jälkeen hylätään? Hyväntekijänä pidetään sellaista ihmistä, joka ottaa hylätyt huomaansa ja telkeää ne pieneen häkkiin. Louis Theron Villit eläimet -dokkarin esittelytekstissä kysytään, miksi joku haluaa jakaa kotinsa kymmenien simpanssien tai hengenvaarallisten kissapetojen kanssa? Musta dokkarin vaarallisin laji on Homo sapiens. Toi dokumentti on katsottavissa Yle Areenassa vuoden 2023 elokuun loppuun saakka. Myös Malla on sitä mieltä, että koko maapallon elämää tulee suojella voimakkaammin yhteiskunnallisella tasolla. Itse koen suurta sympatiaa toislajisia kohtaan, myös huonoa omaatuntoa ja voimattomuutta. Yhteiskunta aika lailla viis veisaa toislajisten kohtelusta. On joitakin suuria linjavetoja lainsäädännössä, mutta moraaliset ja eettiset tulkinnat vaihtelevat yksilöiden kesken huomattavan kirjavasti. Voimakkaammin pitäisi yhteiskunnallisella tasolla suojella koko maapallon elämää, vaatinee kuitenkin mielettömästi pohdintaa ja suunnittelua ja hyvää tahtoa, ja varsinkin sitä tahtoa.
Kun maapallo tuhotaan elinkelvottomaksi, niin osa ihmisistä pohtii ihan vakavasti, että ratkaisu löytyy avaruuden asuttamisesta. Esimerkiksi Elon Musk totesi vuonna 2018, että hän muuttaa Marsiin, eikä muuten tuu sieltä takaisin. Luin tästä enemmän kuin Sapiens-kirjasta. Ihmislaji on kadottanut sanavarastostaan ja olemuksestaan nöyryyden. Olemme lajina eräänlaisen toksisen positiivisuuden, teknologiauskon ja hybriksen vallassa. Kuvittelemme itsestämme mahdottomia ja katse on tiukasti omassa navassa. Eikö meidän lajina pitäisi tehdä kaikkemme, että pidämme maapallon elinkelpoisena tuleville sukupolville, toisille lajeille ja koko sosiaalisen ekosysteemin kudelmalle? Haaveet avaruuden asuttamisesta palvelevat vain harvoja. Mitä sä ajattelet, että jos me kulttuurisina olentoina yhä enemmän, tai miksei myös niin kuin kulttuurisina ja biologisina olentoina arvostettaisiin niin kuin muunlajisia ja ei-inhimillistä luontoa, niin voisiko se tavallaan laajentua jotenkin se arvostus, niin kuin, että se vähentäisi just tuota proaktiivista väkivaltaa tai sellaista, että me ajateltaisiin, että jotenkin nähtäisiin niin kuin sitä niin kuin asioiden ja ihmisten ja eläinten ja eliöiden ja kasvien ja kaikkien niin kuin arvoa, eikä vaan sellaisena, että okei, minkälaisia hyödykkeitä mistäkin voidaan muokata?
No kyllä mä uskon ja toivon niin. Mun mielestä se, että me nähdään eläimet tai muunlajiset eläimet yksilöinä, niin musta se on yksi lääke, koska just ne broilerit ja siat, jotka on suljettu häkkiin, niin mehän ei nimenomaan nähdä niitä yksilöinä. Me ei nähdä niitä tuntevina yksilöinä, eikä semmoisena niin kuin tavallaan yksilöinä, jolla on elämän historia. Minusta kaikki tällainen puhe, missä me nostetaan eläimiä yksilöinä tai vaikka nimillä julkisuuteen, mitä arvostellaan välillä tosi paljon tämmöisenä niin kuin turhana inhimillistämisenä, niin mä ajattelen, että se on hyvä asia. Se nimenomaan pakottaa meidät ajattelemaan, että tämä on todella yksilö, joka syntyy yhtä ainutkertaisesti kuin jokainen ihmisyksilökin syntyy ja sillä on vaan se yksi elämä, niin kuin meillä kaikilla ihmisilläkin on. Niin mä todella tällaista inhimillistämistä haluan lisää. Ja sitten toisaalta jotenkin isojen ympäristökriisien kautta, esimerkiksi luontokadon kautta ja sukupuuttoaallon kautta sen ymmärtäminen, että jokainen laji on tärkeä tässä elämäverkostossa ja toisaalta laji on sellainen vähän abstrakti käsite, että oikeastaan jokainen eliöpopulaatio on tärkeä. Jokaista paikallista eliöpopulaatiota pitää suojella, että se, että tuotaan jonkun kasvin esiintymä jostain moottoritien varresta ja siinä menee sitten samalla joku uhanalainen perhospopulaatio, niin se on nimenomaan asia, joka ajaa kokonaisia lajeja sukupuuttoon.
Puut voivat taipua, vaurioitua tai jopa katketa myrskyssä. Sinnikkäimmät puut jatkavat silti kasvamista, vaikka raju myrskytuuli olisi katkonut oksia tai tehnyt murtumia runkoon. Mutta metsäkoneen edessä jokainen puu on suojaton. Runko katkeaa kevyesti kuin puinen hammastikku. Puiden kaaduttua oravat eivät voi enää loikkia tuttujen puiden oksilla. Pari vuoden päästä avohakkuu aukealla saattaa kasvaa vadelmia ja ehkä myös korvasieniä. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä viestiä havaintoja.ihmisestä@yle.fi. Moikka!